Jako první čtení jsme slyšeli básnický text o stvoření světa. Tyto texty jsou v první knize Mojžíšově dva. A už to samo, že jsou dva, a že se navzájem velmi liší, ukazuje, že si redaktoři hebrejské Bible byli dobře vědomi, že nejde o nějaký popis toho, jak to bylo, ale že jde o básnické texty, které různým způsobem si kladou otázku, k čemu to všechno bylo. A tyhle dva texty, ti autoři těch textů byli pojmenováni biblickými badateli podle pojmu, které používají pro Boha, jestli je to vlastní jméno Jahve, nebo to rodové jméno El, tak se rozlišuje text Jahvistův a Elohistův. Dnes jsme četli tedy jeden z nich a jeden nápadný rozdíl je v tom, jak se líčí stvoření člověka. Ten text, který jsme dnes slyšeli, říká, stvořil je jako boží obraz, jako muže a ženu. Je hrozně důležité, že muž a žena jsou tady jednoznačně pojmenováni spolu na stejné rovině a že teprve spolu muž a žena tvoří obraz boží. V Bohu je-li jakýsi praobraz člověka v Bohu, tak je to jak mužství, tak ženství. To je něco, co je dnes důležité v těch diskusích, které poukazují na to, že obraz Boha v hebrejské Bibli je jednostranně patriarchální. To je do jisté míry pravda, ale například tenhle ten důležitý text ukazuje, že jestliže Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho jako muže a ženu, že tedy jak mužství, tak ženství má svůj praobraz v Bohu, že je Bůh jaksi zároveň otec i matka. Ten druhý text líčí, jak víte, stvoření ženy z boku Adamova, což zase velice hezky a poeticky komentovali už rabínští vykladači a později patrističtí autoři, včetně svatého Augustína, že Bůh stvořil ženu nikoliv z hlavy muže, aby muže vládla, ani z paty muže, aby mu byla podrobena, ale z boku muže, aby byla blízká jeho srdci. A to líčení, které jsme slyšeli, bývá nazýváno teoantropocentrickým, tím nejvlastnějším centrem, tím nejvlastnějším smyslem je stvoření boží osláva a také boží sebevyjádření. Ten známý text prologu svatého Jana bývá někdy považován za jakýsi komentář ke knize Genesis. Na počátku bylo slovo. I tahle ta věta je mnohovýznamová. Erasmus Rotterdamský navrhl překlad, který je podle mého názoru výstižnější než to klasické latinské in principium erat verbum. Na počátku bylo slovo. Erasmus Rotterdamský píše na počátku erat sermo. Na počátku byla promluva, byla řeč, bylo kázání. Bůh káže tím, že tvoří. Boží stvoření je promluva, je řeč. Bůh tím, že tvoří, tak o sobě vypovídá. To je, myslím, dynamičtější pohled. Ta řeč boží, kterou je stvoření. Čili v tom hymnickém textu vidíme, že stvoření je sebevyjádřením božím a že je strukturováno tak, že jeho korunou je člověk. O člověku jediném ze všech tvorů je řečeno, že je obrazem a podobenstvím božím. Tohle to bylo slovo, které mělo obrovské důsledky pro chápání důstojnosti člověka. Ta ostatní náboženství orientální, která obklopovala tehdejší Izrael, tak často to božské viděli v něčem jiném. Například Asýrie, Babylonie byla založena na astrologii a tím božským byly hvězdy. Ty byly víc než člověk, ty určovaly běh všeho života. Čili ty hvězdy byly tím sebevyjádřením Boha. A zase v Egyptě božské se zjevovalo ve zvířecí podobě. A člověk tomu rozumí, ano. Stejně tak jako pohled na hvězdnou oblohu nás naplňuje uchvacujícím úžasem a cítíme tam něco božského, tak samozřejmě i z krásy a síly zvířat dýchá něco božského. A člověk se někdy oproti hvězdám, oproti těm krásným zvířatům, jeví jako jeden z exemplářů, ale proč by měl být zrovna ten nejzajímavější a vrcholný. A tváří v tvář, tohleté úctě k tomu všemu ostatnímu, Bible říká, ale člověk má zcela specifické místo v tom díle stvoření. On je obrazem božím. To znamená, že je také jakýmsi božím splnomocněncem ve starém Orientě. Ten, kdo jednal v jménu panovníka, musel se legitimovat tím, že měl u sebe jeho pečeť, pečeť s jeho obrazem. Když vytáhl tuhletu pečeť s tím obrazem panovníka, tak to znamenalo, že je splnomocněn jako vyslanec a může jednat jeho jménem. V této biblické zprávě člověk nejenom má obraz panovníka Hospodina, ale je tímto obrazem. Člověk je obrazem božím. Člověk sám je tím, do něhož je vpečetěn Bůh a boží obraz a proto má svoji nezaměnitelnou důstojnost. Z tohohle lpění, z tohohle důrazu na důstojnost člověka vyplývá mnoho dalších konsekvencí, včetně konsekvencí politických. Důstojnost člověka, lidská práva, to je něco, co podle biblického chápání člověku neuděluje stát, společnost, ale Bůh sám. Z toho vyplývá, že také stát a společnost nemá právo člověku odejmout jeho právo, jeho důstojnost, jeho hodnotu, protože mu ji nedala. To není dar státu, není to dar společnosti, je to dar Boží. A člověk bytostně nese v sobě tahle ta práva, která mu dal Bůh a kterému nikdo nemá právo odejmout. Čili ta filozofie lidských práv a pojetí lidské důstojnosti je něco, co má hluboce biblické kořeny. Kořeny biblické víře v důstojnost člověka. To, že člověk má tuto důstojnost, to je něco, co těžko můžeme jaksi empiricky dokazovat. Je to součást víry, je to součást biblického poselství o důstojnosti člověka. Samozřejmě, že v dnešní době se někdy setkáváme s námitkami vůči tomuhle biblickému obrazu stvoření a místa člověka ve stvoření, vlastně s úplně opačnými námitkami, než s kterými jsme se my setkávali od ateistů v době, kdy jsem chodil do školy. Asi první polovině minulého století. A, ne, to ne, v druhé polovině, ale hned ze začátku. A takže tam nám říkali, že ta Bible a ta biblická zpráva není vědecká, je proti vědě, proti vědě by bylo jenom fundamentalistické chápání, kdybychom nechápali, že je to básnický text a chápali to jako přírodovědecký popis. Ale dneska slyšíme námitku například od radikálních ekologů, že právě ten důraz na tu lidskou důstojnost v těch verších, které jsme právě četli, povzbudil lidskou aroganci, lidskou pýchu vůči přírodě a že to slovo podmaníte si zemi je vlastně něčím, co stojí u počátku tragédie lidského ničení země koule a přírody. Myslím si, že je to stejně nespravedlivá námitka. To podmaníte si zemi přece neznamená vykořisťujte zemi a ničte ji. Člověk je postaven do té zahrady stvoření, aby byl moudrým zahradníkem, aby se staral o to stvoření, aby ho kultivoval, ho opatroval, také aby ho zkoumal. V těch ostatních kulturách, které vyrostly z orientálních mytologií, nebyl prostor pro to, aby člověk se postavil k přírodě jako k něčemu, co může zkoumat a přetvářet. Ten fenomén vědy a techniky, ten svým způsobem skutečně nikoliv náhodou vyrostl na kultuře, která měla biblické kořeny. To, že člověk je postaven do stvoření, že má za něj zvláštní odpovědnost a že v něm má svoji neopakovatelnou roli. Na druhou stranu ale skutečně je třeba promeditovat to lidské poslání uprostřed stvoření, že to skutečně není k tomu, aby přírodu ničil, aby ji vykořisťoval. To podmanit si znamená skutečně spíš kultivovat a starat se o ní. No, tak tolik. Několik poznámek na okraj té javistické zprávy o stvoření. Amen.